Vizantija. Pont i Trapezunt. Bosfor i Carigrad. Istorija careva, pripovjetke i priče sa istoka i Male Azije. Horato Zondon, zemlja živih. Pomaže Bogu, uvaženi slušaoci, vi slušate emisiju Vizantija, zemlja živih. U današnjoj emisiji govorit ćemo o vjerovanju Vizantinaca na prirodne pojave poput pomračenja sunca ili mjeseca. Kad sunce prestane da sija. U početku je zavladao paničan strah, bojazan od Božijeg gnjeva, a onda su slijedili suša i glad. Sve to kao posljedica pomračenja sunca, odnosno mjeseca. Psiholozi smatraju da je jedan od najstarijih strahova u čovjeku strah od pomračenja sunca, koji i danas u primitivnim ljudskim zajednicama može da izazove kosmičku zastrašenost. Od iskona je u pojedinim razdobljima istorije čovječanstvo zaokupljao užas da će doći trenutak kada će se vidjeti kako sunce zauvijek iščezava na horizontu i kako ljudi ostaju u vječnom mraku. Kao i ostale prirodne pojave, poput zemljotresa ili kometa, srednjovjekovni ljudi su i pomračenje sunca, odnosno mjeseca, smatrali ispoljavanjem Božijeg gnjeva. Izraznik razloga nezadovoljen ljudskim rodom, Bog upozorava čovječanstvo, upućuje mu zloslutne predznake koji nagovještavaju velike nesreće kao kaznu za učinjene grijehe. Naročitu bojazan izazvao je i svaki, pa i najmanji nagovještaj, da sunčevi zraci slabe i da će sunce prestati da sija. Riječ je o neobičnoj klimatskoj pojavi koja se istina dešava veoma rijetko. Jedna takva zabilježena je u polovini 6. vijeka, sačuvana izvorna svjedočanstva izašla iz pera nekoliko pisaca koji potiču iz različitih dijelova srednjovjekovnog svijeta i pripadaju različitim društvenim sredinama, veoma živopisno i rječito kazuju o čudnovatoj pojavi. Posredi je neobičnost koja je potrajala tokom 535. i 536. godine i u velikoj mjeri uznemirila ono vremene ljude. Prokopije iz Kesar je najveći vizantijski istoričar i savremenik Justinijana I. Velikog u svojoj Istoriji ratova zabilježio je da se tokom 10. godine njegove vladavine pojavilo najjezivije znamenje. Tu možemo da pročitamo sljedeće. Sunčevim zracima nedostajao je bilo kakav sjaj i tokom čitave godine sunce sijalo kao mjesec, kao da je pomračeno. S vremena na vrijeme ljudi su doživljavali rat, kugu i sve drugo što je predskazivalo smrt. Da u Prokopijevim rečenicama nema pretjerivanja pokazuje izvještaj jednog pisca iz druge sredine. Jovan Efeski, sirijski pisac koji je živio u 6. vijeku, autor je vrlo značajne crkvene istorije koja nije sačuvana u cijelosti. Međutim, Mihajlo I. sirijski jakovitski patrijarh Antiohije koristio je u kronici dijelove crkvene istorije Jovana Efeskog pa je prepisao njegov izvještaj o zatamnjivanju sunca. Ostalo je zapisano. Sunce je davalo takav znak koji nikada prije nije bio viđen i zapisan. Ono je postalo mračno, njegova zatamljenost potrajala je 18 mjeseci i svaki dan sijalo je oko 4 sata, pa ipak svjetlost nije bila ništa više od slabe sjenke. Svi su govorili da sunce nikada više neće povratiti potpunu svjetlost. Možemo samo da pretpostavimo kako su se osjećali ljudi koji su živjeli 535. i 536. godine, pred čijim očima je sunčeva energija naglo opadala. U 6. vijeku na Apeninsku poluostru živio je Kasiodor Senato, čiji su i djed i otac napravili odličnu političku karijeru, prvi na dvoru rimskog cara Valentinijana III., dok je drugi bio ličnost od povjerenja Teodoriha Amalica, kralja germanskog plemena Ostrogota. I Kasiodor Senator dostigao je veoma visoke položaje za vladavine Teodoriha Amalica u istoriji upamćenog kao Teodorit Veliki i njegovih nasljednika. On je ostavio svjedočanstvo u poznatom dijelu Variae, odnosno raznolikosti, iz kojeg saznajemo da u Italiji sunčevi zraci skoro godinu dana nisu bacali sjenku i da je u najtoplijem dijelu godine temperatura bila niska. Iz Kasiodorovog podrobnog opisa jasno se vidi da je prašina u znatnoj mjeri umanjila uobičajenu vidljivost. Ovaj uglednik zapisao je: vazduh koji je iz snijega nakupio prekomjernu studen nije bio zagrijan vrelinom sunca. Vazduh pak zadržava stečenu gustinu, sprečava sunčevu toplotu i poigrava se gledajući ljudsku krhkost. Jer nebeska tijela vladaju našim obzorim i kroz njih jedino u rijetkim prilikama možemo da vidimo kada to njihova materija dopusti. U ovim rečenicama Kasiodor nam je ponudio i neku vrstu naučnog obrazloženja pojave, čiji je očevidac bio ipak kronološki najtačniji izvještaj o nesvakidašnjoj klimatskoj pojavi, ostavio nam je Zaharija Retor ili Zaharija Scholastik, episkop grada Mitiline, koji je živio u završnim decenijama 5. i 1. polovini 6. vijeka. Crkveni velikodostojnik zapisao je: sunce je počelo da biva zatamljeno danju, a mjesec noću od 24. marta do 24. juna naredne 15. godine indikta. Indikt je ciklus od 15 godina prema koje se u srednjem vijeku označalo vrijeme naporedo s godinama ere ili bez nje. U ovom slučaju posredi razdoblje indikta koje je počelo 522. 523. tako da Zaharija zapravo upućuje na period između 24. marta 535. i 24. juna 536. godine. Iz sačuvanih historijskih izvora saznajemo i to da se ova tamna godina podudarila s posjetom pape Agapita I. Carigradu, rimski prvosveštenik je i preminuo u prestonici na Bosforu. Posebno svjedočanstvo o tome da je ova pojava postojala i na istoku nalazimo u hronici Marcelina Komesa, pisca 6. stoljeća. On je zabilježio da među saracenskim plemenima dolazilo do sukoba oko pašnjaka i da je to postalo naročito žestoko 536. godine, u vrijeme kada je došlo do katastrofalne nerudice. Zbog pobune suše oko 15.000 Saracena bilo je primorano na seobu. Kada je u pitanju kronologija ove pojave i Prokopije naglašava da je tamna godina nastupila tokom zime koju je vizantijski vojskovođa Velizar proveo na Siciliji dok se drugi vojni zapovjednik Solomon nalazio u Kartagini. To je bila zima 535. 536. godina. Izrazito slab sjaj sunca imao je za posljedicu i nerodnu godinu koja se odrazila i na vrlo slab prinos žitarica. S tim je u vezi važna carska odluka izražena u znamenitom ediktu iz 538. 39. godine. Ova odluka imperatora Justinijana I. Velikog tiče se novih odredbi o isporuci žita iz Egipta u Konstantinopolj. Dobro je poznato da je do arabijanskog osvajanja 646. godine Egipat bio žitnica vizantijske prestolnice. Jedno pismo Kasiodora Senatora, koje je zapravo dio zvanične službene prepiske, nedvosmisleno svedoči o teškoćama u prikupljanju poreza u naturi u provincijama Italije. Kao državni funkcioner, On je u cirkularnoj epistoli pismu koji je datovano u septembar 537. godine istrajava na tome da je neophodno da zemljovlasnici isplate dugovanja. U jesen iste 537. godine jedno pismo upućeno je stanovnicima provincije Istre i u njemu se isplata poreza u naturi zahtjeva u cijeli. Zanimljivo je da se kao razlog navodi činjenica da putnici namirnici koji su tamo prolazili javljaju da je u provinciji rodio očekivani prinos žita, grožđe i maslina. To znači da je čudnovata pošast na neki način poštedjela oblast Istre. Iz ovog slučaja vidi se da je država jedva dočekala da neke provincije koje su ipak ostale pošteđene posljedica nedovoljne osunčanosti optereti punim iznosom poreza i tako popuni svoja osiromašena skladišta. Izgleda da je područje sjevernog Jadrana uopšte bilo pošteđeno pogubnog učinka ledunjavog sunca, o tome nam svjedoče još neka pisma ispisane za ostavštine Kasiodora senatora. U jednom od njih nalaže se lokalnom tribunu da prikupi ribu i so iz priobalnog pojasa oko današnje Venecije. Na njegove prinose nije uticala nerodna godina koja se naročito nepovoljno odrazila na zemlju Raju. Međutim, iz drugog pisma može da se razabere da je prinos vina, pšenice i prosa u Veneciji ipak podbacio. To je bio razlog što su neophodna sledovanja hrane za vojne potrebe morala da budu prikupljena u Konkordiji, Akvileji i Forumu Julija, ali i to samo u vidu mesa dok se vino po tržnim cijenama nabavljalo iz Istre. Budući da je slaba žetva dovela do pojave gladi, ostrogotski kraljevi koji su vladali Italijom morali su da vode računa o prehranjivanju stanovništva. Na drugoj strani Kasiodorova prepiska iz jeseni 537. godine već nagovještava djelimični oporavak, barem kada je u pitanju područje Istre. Međutim, ostaje činjenica da su u srednjem vijeku ljudi najčešće umirali od marta do juna, odnosno do dolaska nove žetve. U vezi s tim praksa je pokazala da je prva godina poslije sušne i nerodne bila veoma teška. Glad je desetkovala gradove u Umbriji i Picenu, a tokom 539. godine bukvalno izbrisala čitav selski živalj jer su neprestane ratne operacije sprečavale stanovništvo da posije usjeve. Na taj način i rat je doprinio nerodnim godinama. Kao svjedok i očevidac Prokopije je uz obilje potresnih i surovo realističnih podrobnosti prikazao izgladnile stanovnike središnje Italije tokom Gotskog rata. Sva pobrojena svjedočanstva Prokopijev na grčkom jeziku, Jovana Efeskog na sirijskom ili Kasiodorova na latinskom razumljivo dramatična kada se ima u vidu da potiču od zaprepašćenih savremenika koji su sve to mogli neposredno da vide, ubjedljivo svjedoče o velikoj elementarnoj nepogodi koja je u ono vrijeme zadesila gotovo čitav svijet. Moderni istraživači pokušavali su da nađu uzrok velikom zaklanjanju sunca, odnosno njegovog zatamnjivanja, 535-36. godine. Najizvjesnijim objašnjenjem čini se ono prema kojem je gornji sloj zemljine atmosfere posle velike vulkanske erupcije bio zagađen oblakom prašine. U razrješavanju ove zagonetke, koja nije samo istorijska, naučnici su se okrenuli i okamenjenim nalazima i geološkim ostacima, odnosno podacima, značajnim za arheološka istraživanja. Od pomoći su bili neki podaci iz bogate riznice prirodnih nauka, tako na primjer složeni grafikon koji prikazuje rast rodova drveća širom Europe pokazuje da je rast biljaka bio uočljivo otežan upravo krajem 30. i početku 40. godina 6. vijeka. Slično je bilo i u ostalim krajevima svijeta, što jasno ukazuje na to da klimatska kolebanja nisu bila usredsređena samo na evropski kontinent, nego su pogodila i najudaljenije dijelove onovremenog svijeta. U svakom slučaju, posljedice ogromnog oblaka prašine koji se ispriječi između sunca i zemlje, ako je ta pojava bila u pitanju, potrajale su nekoliko godina. Poljoprivredna djelatnost gotovo odmah je zamrla, pa su polja sredozemnog svijeta bila sasvim ogoljena i ljudi su gladovali. Uvaženi slušaoci, čuli ste emisiju Vizantija, zemlja živih, u kojoj smo govorili o vjerovanju naroda na prirodne pojave poput pomračenja sunca i mjeseca. Do sljedeće emisije za 7 dana na pažnju vam zahvaljuje rođakon Jakov, sabrat Cetinskog manastira.
Poškaram mi se stanja da skara gađani, perno da savto do nandra korizile. Perno da savto do nandra korizile.
Vizantija. I hora to zondon, zemlja živih.